spørgsmål, kommentar?
Ja, Morten, du havde et spørgsmål.
Ja, nu vi snakker atomkraftværker, så har jeg hørt, at Japan vil afvikle alle deres atomkraftværker og sløjfe deres energi derfra. Kan de så vedblive med at være verdens tredje største økonomi fremover, når de har afviklet deres atomprogram?
Nej. Og de kan ikke engang, de kan ikke engang have aircondition om sommeren. Og så kan de så lave nogle love, som forbyder folk at have aircondition på, og sådan nogle ting der, ikke? Altså, kan Tyskland fortsat være det økonomiske lokomotiv i Europa, hvis de gør det, som Merkel har sagt, man skal gøre, nemlig nedlægger alle tyske kernekraftværker? Nej, kan man ikke. Og kommer man til at blive ved med det? Nej. Det gør man ikke. Altså det, vi er allerede på vej derhen, hvor nu tyskerne, de er jo lidt langsomme i det nogle gange, men altså der er en voksende protest i gang. Altså også fordi at nu er det sådan, man at ligesom vi har det i Danmark, altså vi Danmark er helt specielt, fordi folk her i den grad har accepteret at betale ufattelig meget for deres energi. Vi har de højeste priser noget sted i Europa. I Tyskland er der en voksende politisk utilfredshed med det faktum, at det tilskud, man skal betale ekstra for energien, er hensyn til, at man skal have disse vedvarende energikilder eller vindmøller osv. Ikke? Det tror det steg lige med 47% om år, på et år. Og skal de gøre seriøst alvor af at nedlægge alle deres kernekraftværker, og så i stedet for at få energien fra vindmøller og dit og dat, altså, jamen, så skal de jo op i nogle, så kommer de til at fordoble energipriserne. Og det vil de her fantaster, som render rundt og prædiker det her, de vil jo så sige, ja, men det er jo ikke noget problem. For sådan vil det jo være under alle omstændigheder. Ikke? Hvis du bliver ved med at bruge olie, så på et eller andet tidspunkt, så er der ikke mere olie, og derfor vil prisen stige. Men det er jo ikke alternativet, det er jo der, hvor fupnummeret er. Fordi jo, der skal nok være olie til lang tid fremover, og der er en hulens masse kul. Men vi skal jo ikke blive ved med at bruge kul og olie. Vi skal jo netop gå over til kernekraft, og så skal vi på et eller andet tidspunkt gå videre til fusionskraft. Og så skal vi på et eller andet tidspunkt videre til stof-antistof-reaktioner nok, og så skal vi jo videre til, og så skal vi videre til, og så skal vi videre til. Og så vil du sige, jamen, men hvor skal det ende? Det er det, der er pointen. Det skal ikke. Og det kan selvfølgelig være svært at begribe, fordi folk vil jo gerne ligesom have det, man på et godt dansk ord siger closure. Jeg ved ikke, hvad man siger, men det er en afslutning. Man vil ligesom runde det hele af. Men det er netop det, der er essensen. Jo, man kan sige et menneskeliv. Vi kan godt sætte os tilbage og se på et liv, som er levet, og så kan vi sige, det var et godt liv. Det var den person, gjorde noget med sit liv. Det talent, som den person havde, fik lov til at vokse, fik lov til at udfolde sig, og blev sat ind på en måde, hvor at ikke bare vi i dag, men også de kommende generationer vil have stor glæde af det. Så det var et godt liv. Der kommer så en vis form for afrunding. Men det er kun i en set ud fra én anskuelsesvinkel. Fordi netop det, at et liv er godt levet, betyder jo, at det lever videre. Og det er det, der er hele ideen. Og at det aldrig skal holde op med at leve videre. At det fra generation til generation skal konsekvenserne af den indsats, det liv yde, vokse. Så selv om det kan godt være, at det er lang tid siden, at for eksempel Platon levede, men betydningen af Platon i dag er større, end den var, da Platon levede. Og Platon har, specielt hvis vi gør, hvad vi skal gøre, jamen, så vil frugterne af det, han lavede, være langt større i dag. Og det er de på mange områder, så der er mange ting. Vores civilisation ville ikke ses ud, som den gør, hvis ikke han havde ydet det bidrag, han havde. Så på den måde, så slutter det ikke. Det vokser. at jo, det kan godt være, at lige det, den persons liv, kroppen, forsvinder. Men konsekvenserne af det liv vokser og vokser og vokser, som tiden går. Og sådan er det, altså, og der kommer ikke nogen afslutning på den måde. Det er ikke meningen. Det er ikke meningen, at skabelsen ligesom skal slutte, og så var det det, og så kan man sætte det op på hylden. De enkelte produkter, der bliver skabt undervejs, de vil have den kvalitet. Jo, så fandt vi ud af, at man kunne bruge olie til at køre i biler med osv. Så bruger vi det en stykke tid, og når vi så er færdige med det, så kommer det op på hylden af en teknologi, vi har brugt, som ikke længere behøves, fordi vi har fået noget nyt og bedre. Men processen fortsætter. Og det er det, der ligesom er svindelnummeret i en stor del af det, man kalder videnskab, som ikke er videnskab, som er, hvad skal man sige, bedrag. Og det er, at man forsøger at sige, jamen, alting, vi skal forsøge at forklare det, der foregår rundt omkring os og derude og så videre, det vi, med vores sanser. Og vi skal forsøge at beskrive det i form af noget, der relaterer til vores sanser. Det er empirisme ligesom ikke. Altså, hvis du ikke har nogle sanseobservationer på noget, så er det ikke. Og så får man den effekt. Så vil det altid blive, så vil de modeller, du så at sige, det begrebsapparat, du fanger verden ind i, vil altid blive inficeret med sådan en afsluttethed og begrænsethed osv. Men det er ikke, sådan er det ikke i det fysiske univers. Der findes ikke begrænsede ressourcer, men der findes begrænsede hjerner. Der findes begrænsede måder at tænke på. Så vil man ikke kalde det begrænset, men sige indskrænket. Det findes. Og det er ligesom, det er udfordringen, og det er det, som er så fantastisk med for eksempel curiosity. At når du så laver du sådan noget der, så for et kort øjeblik, så puff, så mærker folk ligesom, at der er noget, der blev skabt, som de slet ikke kunne forestille os. Altså det kan også ske på anden vis. Vi prøvede det her i Danmark med Storebæltsbroen. Størstedelen af den danske befolkning var mod Storebæltsbroen. De sagde, hvorfor skal vi have en Storebæltsbro? Og de forstod ikke, hvorfor vi skal have en Storebæltsbro, indtil den var der. Og så sagde de, hvordan kunne vi egentlig leve uden Storebæltsbro? Og det gør så, der var mange kampe om det, men det faktisk har været svært at finde nogen, der er mod Storebæltsbroen. Og selvom før, så var det jo det her med, så kan vi jo ikke længere tage færgen, og så kan vi jo ikke. Og det gjorde jo så også, vi har stadig lidt af det, men ikke helt, det er ikke helt så stærkt mere. Fordi lige når du har haft den der opdagelse, at der blev lavet et eller andet, og så forandrede din måde, hvorpå du opfattede alting på, så er du langt mere modtagelig for at lave nye gennembrud. Går der så lang tid, så hænger du lidt mere i det, og så tenderer du til at blive gammel og kynisk. Ikke?
Inden vi går til det næste spørgsmål, det er bare, at man siger, at hvis det er nogen, som siger vores webcast direkte, at de kan skrive...
Er der nogen, der ser vores webcast?
Jeg faktisk har slukket efter...
Okay.
Okay.
Okay. Dem har vi ligesom kroppet. Ja, det måske.
Alt skal ende, Tom, ifølge the second law of thermodynamics. Entropy keeps increasing all the time. So don't lose me, I'm just kidding.
Jo, men det er jo det, altså igen, og det er jo det, som NASA nu har bevidet, det er jo ikke nogen nyhed for os, men i hvert fald, at de har nu dokumenteret, at termodynamikkens anden lov er fup. Det var det der studie sådan set fortæller. Entropi er et lokalt fænomen, Altså, når man har
lukket system.
Det er lidt ligesom når man har en udviklingsproces. Altså så ser man på, tager man et delelement, forsøger man at fastfryse tiden, så ser det ud som om der er entropi. Men ser man på helheden, så er det modsatte tilfældene, så er det en antientropi for det hele tiden. Det udvikler sig. Ser man på det enkelte liv, så virker det jo til at begynde med, så virker det vokser og så videre og så videre, så når det et vist punkt, og så begynder det at se det ud som om det er entropisk. Og på et eller andet tidspunkt, så dør personen, og så siger man sådan, der kan du se, der endte det jo så. Men det er kun, endte kun der, hvis det ikke har lavet det, det skulle gøre undervejs, således der er noget videre og noget bedre, der vokser frem gennem dets eksistens. Og så det er i processen, er der antientropi. Men hvis man tager et enkelt delelement, så, er det jo bare det. Altså så ophører ting. Så det narrer. Altså, og det er jo så også derfor, hvor man, hvis man nu forsøger at tage en helhed, tage et stort stykke musik, og så siger man, jeg vil forsøge at forstå dette store stykke musik, så derfor deler jeg det op i stadig mindre elementer. Så deler jeg det op i satser, så deler jeg det op måske i det, så deler jeg det op i takter, så deler jeg det op i toner, så deler. Og man bliver ved med at dele mere og mere, hvilket er nøjagtigt den systemiske metode, man bruger inden for en stor del af moderne videnskab. Ikke? Man siger, at hvis jeg skal forstå helheden, så må jeg dele det op i alle de små dele, og så må jeg kigge på delene, og når jeg så forstår delene, så har jeg fanget helheden. Og du fanger ikke helheden, fordi helheden er ikke i delene. Der er noget i helheden, som ligger ud over alle delene. Og det vil du aldrig finde i delene. Altså, det er det samme som at sige, her har jeg en sød lille hund, jeg vil se, hvordan den fungerer, så jeg bum, 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 deler den op i en hel masse dele og begynder at studere. Jeg vil finde ud af, hvordan liv fungerer, så derfor så studerer jeg alle de døde elementer, der indgår i liv. Og så finder du ikke ud af, hvordan liv fungerer, fordi liv er netop noget, der ikke findes i de enkelte dele, men kun i det hele. Og det er en altså det er jo så heldigt, at hvis vi for alvor begynder at sende ting ud i rummet og begynder at studere det, så vil det virkelig være en opdagelsesrejse, hvor hver dag vi byder på nye overraskelser, hvor hver dag ligesom byder på ting, der kollapser det, man troede man vidste om, hvordan tingene fungerer. Så det er ligesom den bedste recept på at komme ud over det her problem. Og det er derfor og hvis det var det eneste effekt af at bruge en stadig voksende del af vores økonomi på at komme ud i rummet, så ville det også være det hele værd. Altså det er jo også, altså det er jo det, altså Schiller snakkede jo også om det, altså han havde jo den her meget poetiske beskrivelse af de her brudgelærte. De her brødlærte, eller levebrødslærte, eller hvad man skal sige det, ikke? Professoren, som lærer, hvad han skal lære, hvad han selv mener er nødvendigt for at lære sine elever, hvad de skal lære. Og når han så en gang har lært det, så siger han, fint, så slipper jeg for at tænke igen. Så alt, hvad jeg behøver, det er bare at tage det, jeg har lært, og så dosere det ud på mine elever. Og så er der så i stedet for det filosofiske hoved, som gør det modsatte, som aldrig, så at sige, bliver tilfreds med den opfattelse af tingene, som man har, fordi man hele tiden søger efter paradokser, man søger hele tiden efter, at jamen, det passer jo heller ikke der, det passer jo heller ikke der, man kommer hele tiden med nye teorier, man kommer hele tiden med nye forslag og idéer. Og at være studerende under den ene form for professor eller den anden form for professor, det er altså to forskellige verdener. Det er som forskellen mellem at være i himmel og helvede. Ja, der var et spørgsmål herovre.
Ja.
På fløjen.
Hvilke forhold har Schiller-instituttet egentlig til Greenpeace? Det kan da ikke være særlig positivt, hva'?
Nej, det er det simpelthen ikke. At fordi... Altså, Greenpeace blev skabt med det formål, at ødelægge menneskeheden. Fra det britiske kongehus side, altså fra Verdens Naturfondens side, og fra Royal Dutch Shell og andre, som ligesom var meget aktive i at iscenesætte Greenpeace. Der er så en masse unge mennesker, der bliver suget ind i Greenpeace, som er idealistiske, som gerne vil gøre noget for noget mere end sig selv, og så får de så at vide, jamen så skal man gøre noget for dyrene, og dyrene er uskyldige, og naturen, og så videre, og så videre. Og så bliver de jo så suget ind i det. Men Greenpeace som institution er ond, gennemført ond, satanisk ond. Formålet med Greenpeace, det er at forhindre menneskets udvikling. Det er grunden til, at Greenpeace er imod kernekraft, for eksempel. Og det er de, altså. De kører jo ligesom en stor kampagne mod kernekraft. Altså. Og det er ikke, altså kan man jo sige, hvorfor det? Altså fordi, er det ikke godt for, hvorfor er det dårligt for dyrene eller for naturen, at vi har kernekraft? Det kan det jo ikke være. Det er jo bare godt. Altså i stedet for, at vi går og fælder alle regnskovene og sådan noget der, så er det da meget mere smart, at vi ligesom tager noget uran og andre ting, og så bruger vi radioaktiviteten. Og hvis man er bange for radioaktivitet, så er det da godt, du får det fjernet fra naturen, og så sørger for, at det ligesom bliver brændt af under kontrolleret forhold, så det ikke ligger der og gør skade. Ikke? Altså, der er ikke nogen, jeg kan ikke, altså hvis man sådan går det lidt igennem, er der ikke nogen fornuftig forklaring på, at man skulle være imod kernekraft. Andet, end hvis formålet er at hæmme og begrænse menneskehedens udvikling.
Jeg kan simpelthen ikke forstå, at det er fordi, vi skal til at diskutere atomkraft. Jeg har bare undret mig over den ubekymrethed, som Schiller-instituttet har til atomkraft. Fordi der mangler sgu ikke eksempler på løbende, der kommer hele tiden nye på, hvor farligt det er. Nu er der kommet nye... Nu er der igen kommet nye rapporter fra, hvordan det står til at hælde til på de svenske atomkraftværker, ikke?
Det er jo så sådan et,
jeg kan komme i tanke om mange.
Et pressestunt, at som
hvis det virkelig går galt med det atomkraft, så går det satanede med os galt.
Jo, men altså nu er det jo ikke, nu har vi jo faktisk også nogle erfaringer med atomkraftværker. Fordi de har jo faktisk kørt mange lande under mange systemer. Nogen, der har været dybt uansvarlige, ikke? Som vi så med Tjernobyl osv. Og så kan man se alligevel, hvor... altså igen, det er jo så igen det her med sansindtryk. Folk har indtrykket af, at der skete en stor ulykke i forbindelse med Fukuyama-kraftværket i Japan. Og der var en stor fare for mange mennesker. Det var aldrig tilfældet. Men sådan blev det fremstillet i medierne, for det var hjernevask. Folk sad og var bange. Folk gik på apoteket her og købte jodtabletter.
Altså, der er folk i Tyskland, der tror, at de 20.000 er døde, det var atomkraftværket der.
Og det er totalt køk. Det har intet med virkeligheden at gøre. Men det er igen, fordi folk er så uvidende om tingene, at man kan forbinde dem hvad som helst. Og det gjorde man i den sammenhæng. Og så skaber man en masse hysteri. Og det er jo ikke, det skal så lige siges, det er ikke første gang. Det gjorde man også i forbindelse med træmiljøet i sin tid i USA. Altså så var det sådan noget med, at man bragte tv-rapporter om, hvor man viste gader, der lå øde hen, fugle, der lå døde på vejen. Og altså vi har jo haft det også her i Danmark, med at man tager nogle døde krabber, hummer frem og sådan noget der. Du kan jo lave, altså det er jo, tv-medier er jo et herligt medie til at manipulere med, ikke? Og så tror folk på det, fordi de ikke ved bedre. Fordi de ikke er naturvidenskabsfolk, fordi de ikke har en idé om, hvad der egentlig foregår. Og dermed så er de heller ikke i stand til at kunne forholde sig til, om det her i det hele taget kan være rigtigt, eller.
Men der er også det andet aspekt, altså når du har et atomkraftværk, ikke? Du er nødt til at se det i kontekst af hele økonomien. Atomkraftværk er noget af det sikreste i din økonomi overhovedet. Når det først går galt på atomkraftværket, så er der nok allerede 100 gange så mange mennesker, der er døde af økonomisk forfald, end dem, der overhovedet er mulige at stå ihjel med en eller anden ulykke på et atomkraftværk.
Men der er også det aspekt, der hedder atomaffald, som, altså på længere sigt, nu snakker du om steps, og man skal kunne genbruge brændstof og affaldsstoffer og sådan noget, men sådan er lige nu, officielt har vi ikke mulighed for at bruge efterladenskaberne, og så har vi det, der hedder, altså, hvor man bygger nogle kæmpe bunkersystemer og graver det ned i kobberkapsler og skal sikre mod, at, altså det vi har, som der ikke har været brugt længst tid officielt, er jo pyramiderne for eksempel. Der gik 2.000 år, før at man brød ind til dem. Der har sikkert været gravrøver og andre steder, men altså her der har man en situation med noget giftopfald, man skal af med, som skal henfalde over 100.000 år.
Ja, men altså det er en ren politisk beslutning, at det er på den måde. Fordi det har ikke noget at gøre med, altså det meste af det, hvis man så kaldt atomaffald, man har, det er lavradioaktivt eller andet, det er noget, der fylder meget, og så kan man kunne diskutere, at man ikke skulle destruere det på forskellige vis. Men ellers, så det, der gør atomaffald til affald, det er det, at det er radioaktivt, og dermed potentielt set farligt for mennesker, hvis du har stor dose af det. Det er også det, der gør, at det i virkeligheden ikke er affald, men det er i virkeligheden en ressource. Det kræver så bare, at du kan bruge den. Og det er der altså masser af måder at gøre på. Altså det er simpelthen bare et spørgsmål om, hvis du ikke vil have affald, så laver du et kredsløb, hvor du siger, jamen her får vi noget, et restprodukt. Restprodukt er et bedre udtryk
end
affald, og det hedder det normalt også. Der er et restprodukt, hvor der er noget radioaktivitet. Det kan vi så bruge som i forbindelse med, det sætter vi i en proces, så vi får det, så laver det til nyt brændsel, så bruger vi det. Og der kan du sådan set lave et kredsløb, hvor du bruger mere og mere af det.
Så er jeres holdning, at det er bare en stor konspiration, at det så ikke bliver gjort på den måde?
Altså det er jo fordi, at altså så må man jo så forstå lidt af, i en vis forstand, hvordan verden fungerer. Vi, menneskeheden, slås med, at vi, ja, så længe vi ved, så har der været en tendens til at have oligarkiske systemer. Det vil sige, at der er nogle folk, der siger, der er os og der er dem. Vi skal være en elite, vi har tilrænet os magten, vi vil gerne beholde magten. Det vil sige, at vi skal større for at holde flertallet af folk, som ikke alt for kloge, de skal helst være lidt dumme, de skal passe deres arv, de funktioner, vi sætter dem til. Men hvis de ved for meget, så vil de ikke finde sig i at være slaver til os, så det skal de ikke gøre. Og det er det oligarkiske system, og fysiske lænker er svære at kontrollere folk med, åndelige lænker er meget lettere. I et sådan oligarkisk system, der vil man altid forsøge at sige, at der må kun være begrænsede ressourcer. Fordi hvis der er begrænsede ressourcer, så kan man sætte sig på dem, og så dermed har man magt. I gamle dage, så var det meget med land, jord, ikke? Dem der ejer jorden, de har det hele, og så kommer frugterne af jorden, og så jo mere du ejer det, jo mere magtfuld er du. Problemet set fra et oligarkisk standpunkt med videnskabelig og teknologisk fremskridt, det er, at de gamle værdier, så at sige, og tænker jeg ikke på åndelige værdier, jeg tænker på fysiske værdier, de mister deres værdi, hvis du har videnskabelig og teknologisk fremskridt. Det kan godt være, at du engang var rig, fordi du ejede en masse jord. Men i dag for eksempel, så er det ikke det at eje jord, der bestemmer, at du er rig. Det er fysisk produktion. Du kan skabe værdier langt hurtigere ved fysisk produktion, end ved bare at have en
noget jord.
Og derfor så hader oligarkiet videnskabelig og teknologisk fremskridt. Det underminerer deres kontrol over verden. De vil ikke have udviklet. Og det er problemet med kernekraft. Altså fra begyndelsen var det klart med kernekraft. Altså, selvfølgelig, baggrunden for, og det er jo ikke unikt for kernekraft, sådan er det med mange teknologier, at der hvor man til at begynde med satser mange penge, det er typisk på, hvordan kan vi bruge det som et våben. Det er en gammel historie. Det er hvad enten det er fly eller luftballoner eller hvad som helst. Kan du bruge det til at føre krig for, så er der penge at hente til forskning. Og sådan var det også med, altså der hvor man for alvor begyndte at arbejde, altså man byggede jo atombomberne og så videre. Og så bagefter, når man så havde bygget bomberne, så kunne man så sige, kan vi også bruge det her civilt? Og så er det sådan med for eksempel kernekraft, at det er i princippet, altså hvis du ser på olie, jamen det er jo afhængigt af, om det er meget ulige fordelt. Og så er det en begrænset ressource, og så er der nogen, der kan sætte sig på kontrollen over den, og så kan de bestemme hele det. Det der fra begyndelsen var ideen med kernekraft, altså Eisenhower var meget ude med det, det var at sige, også Kennedy senere, det her er en mulighed for at befri mennesket. Det her gør, at alle nationer kan få den energi, de har brug for. Er det ikke fantastisk?
Jo, altså...
Nogen siger jo, men... og så er der andre, der siger nej. Det er ikke spor fantastisk. Det er faktisk noget værre noget. Det skal de ikke have. Tænk nu, hvis alle bare kan få den energi, de kan. Hvis alle har udviklingen, hvad skulle så sikre, at folk i Afrika gør, som vi siger, de skal gøre? Så kan de jo bare gøre, som de har lyst til. Det vil jeg da ikke have. Altså igen, teknologi, viden og teknologi er en måde at sætte mennesker fri på. Og for de fleste af os, så siger vi, jamen selvfølgelig, alle mennesker skal lov til at være frie. Jeg vil ikke være en slave. Jeg er sikker på, at de heller ikke har lyst til at være en slave. Så er det klart, at de ikke skal være en slave. Men for dem, der forsøger at kontrollere, bestemme over de andre og styre tingene, så forholder det sig jo stik modsat. Og derfor har der været, altså man havde, hvis du ser på fra efterkrigstiden og frem efter, så var det sådan, at så længe, at vi var i et teknologisk kapløb, med Sovjetunionen, med Warszawa-pakten. Og der ligesom var et kapløb om, skal de eller skal vi ligesom regere verden? Og det var der mellem Vesten og Sovjetunionen. Så sagde man, at vi skal have en høj rate af videnskabelig og teknologisk fremskridt, fordi det er måden, hvorpå vi ligesom bevarer overhånden i forhold til Sovjetunionen. Men i samme øjeblik, og det var det, som folk som Bertrand Russell og andre arbejdede med Pugwash forskellige ting, man forsøgte at få en forståelse op at stå mellem Sovjetunionen og den vestlige verden, hvor at man ligesom kunne fastlåse tingene og kunne stoppe det her teknologiske kapløb. Fordi så sagde man, hvis vi kan finde sådan en magtbalance, så behøver vi ikke længere videnskabelig og teknologisk fremskridt, og så kan vi begynde at rulle tiden tilbage igen. Og det gjorde man. Altså det var hvad hele 68 kulturskiftet drejede sig om. 68 kulturskiftet kom ikke nedefra, det kom opfra. Det var finansieret, Ford Foundation og forskellige alle de her fonde, gik ind med penge til at finansiere det. Man kørte det via Hollywood, man lancerede ting som Rolling Stones og Beatles osv. Man kørte simpelthen kulturelt, man skabte et kulturelt skifte.
Det lyder som en sammensværgelse.
Jamen det er det da også. Men altså, det er fordi, og jeg har jo forstand på sammensværgelse, fordi jeg laver jo ikke andet. Schiller-instituttet er en sammensværgelse. Godt nok, så har vi ikke sådan et svær, som vi sidder og sværger om. Det var i gamle dage.
Altså, jeg tror bare, at...
Det er et, og du kan jo se på, hvem der bliver promoveret, hvem der bliver finansieret, hvem der bliver fremmet. Ja.
Ja, nå, men altså bare, at alt det med atomkrig, altså jeg tror lidt, at krigen måske allerede er i gang, og at det er, altså, at man har gamle teknologier, altså, som fra Teslas tid, og Thomas Brown, og altså, jeg tror, at det hele, det sker nu, det er så småt, og at man bare ikke kan gøre det sådan helt officielt. Jeg synes, jeres teori omkring de ting, der har været sjove, det kan da godt, jeg synes, det er meget interessant, altså, vi har lidt nogle twisted versions, jeg tror også, tingene er lidt mere dystre måske, end jeres dystre version. Jeg tror bare ikke, at atomkraft er er vejen frem. Jeg tror faktisk snart, at der kommer noget mere med altså magnetfelter og kvanteenergi, man kan tale.
Altså, der er jo masser af ting. Altså, der er jo det her med stof-antistof-reaktioner, som vi ikke rigtig ved, hvad er. Men vi ved, at når vi kigger forskellige steder i jordens magnetfelt, så er der faktisk steder, hvor der spontant bliver genereret antistof. Det er jo interessant. Er det sådan, man eventuelt vil være i stand til at høste det? Det vil jo være fint. Altså, det er jo noget potent noget. Grundlæggende set, altså vi er i et univers, som er i en vis forstand ubegrænset. Det er ikke sådan, altså vi er jo vant til ligesom at tænke i form af, at der er ligesom begrænsede ressourcer. Ikke? Man køber en pose cornflakes på et eller andet tidspunkt, så er den tom, så skal man købe en ny. Men universet fungerer på en anden måde. Det samme, altså vi ved, det er en stor diskussion for eksempel med olie. Der er stærke argumenter for, der er videnskab, der er folk, som er rimeligt stærke i deres videnskabelige fundament, som faktisk argumenterer for, at olie det er noget, der skabes. Det er ikke bare gamle fossile rester, at det er noget, der faktisk genereres hele tiden på anden vis også. Altså, der er rigtig meget, vi ikke forstår. Der er meget lidt, vi forstår. Vi sidder her på jorden, og vi kan jo så sige, at det eneste sted, vi virkelig forstår noget om, det er jorden. Men hvor meget ved vi egentlig om jorden? Altså, vi kravler rundt på jordens overflade, men vi har ikke særlig mange idéer om, hvad der egentlig foregår inde i jorden. Eller hvad er jordens magnetfelt egentlig? Hvordan fungerer det? Hvorfor er det der? Hvorfor flytter det sig? Alle de her ting.
Hvad med den hule jordteori? Er det noget, I støtter op om?
Hulejord.
Ja, altså at jorden er hule.
Jeg har aldrig hørt om den hulejord-teori.
Er det rigtigt? Nå, okay.
Nå, men
der er flere, der hævder, at både for Sydpolen og Nordpolen er der indgang, og at blandt andet gamle indianske kulturer, sumeriske kulturer, sydamerikanske og asiatiske kulturer, alle sammen peger hen på, at der er tunneller, der går ind til underjordiske
systemer. Det vil jeg så ikke give meget for. Så er vi over i det her, altså, og det er jo så det klassiske. Altså, det er det her med, at folk de siger, at der kom nogle rundvæsener og gav os teknologien. Hvorfor det? Fordi det er folk, der siger det, er folk, der aldrig har været kreative. De har ingen idé om, hvad kreativitet er. De har ingen idé om...
Det er en hård generalisering
også. Jo, ja, men
det... Du laver sådan en streg, der hedder, at vi nu er ved at nå sådan et stadie teknologisk, som man aldrig i universet har været før. Men vi har jo eksempler på, blandt andet også hieroglyphis, at der har været civilisationer flere tusind år før Kristus, som har aftegninger af et solsystem, hvor solen er i centrum.
Ja.
Ja. Altså, så de har haft en eller anden form for astrologisk viden, som har været...
Astronomisk, ikke astrologisk. Ja, astronomisk. Ja. Altså, og du kan gå tilbage, altså, da de har fundet de her instrumenter fra Grækenland, som er utrolig sofistikeret, og så det er korrekt. Det, der dog er nyt, det er det her med, at i dag, det er, at vi fysisk er i stand til at gå andre steder hen i solsystemet. Og det kræver, det er et stort skridt, det at vi forlader jordens atmosfære, det vi kan komme over på andre himmellegemer, det er et mega stort skridt. Det er ligesom et skæt, og så kan du gøre nogle helt andre ting, du ikke kunne gøre før. Det er utroligt spændende. Men det er jo ikke det samme. Grunden til, at jeg er så hård ved de der, som siger, at det er noget, der kom udefra. Det er netop fordi, at for dem, så er det, at der kunne være civilisationer for 10.000 år siden, eller 5.000 år siden, eller tag dem, der byggede pyramiderne. Og jeg tænker ikke så meget bare på at bygge pyramiderne, men hvis du ser på, hvordan det er indrettet som et astronomisk observatorium, indebærer det, at de har haft en enorm viden om de lange cykler i vores, i himmellegemernes bevægelser. Altså, de har haft det, hvad kalder man det på dem, det her procession of the equinox. Men altså, man har sådan en cyklus på 26.000 år, hvor hvor altså du kan sige, jordens akse bevæges, flytter sig rundt omkring
centrum af galaksen.
Ja, ikke galaksen, men vores akse, den samtidig med at vi at jorden spinder rundt, så selve vores akse flytter sig også rundt. Og det gør så, at hvis man kigger på placeringen i forhold til stjernerne, så får du så en cyklus, jeg tror det er på 26.000 år. Og for at kunne observere den, så skal du have rimelig præcise observationer, og du skal gøre det over lang tid. Du kan ikke bare gøre det over 2 år, du skal gøre det over generationer. Men alt sådan noget har man jo gjort, og man har hvad kan man sige, altså der hvor vi lige nu står på et helt enestående sted, er faktisk ikke så meget i vores filosofiske indsigt, eller til med vores videnskabelige indsigt, den synes jeg ikke er så imponerende. Der hvor vi som gør, at vi tager det store spring nu, det er, at på trods af alle de fejl og mangler, der har været, så har vi nu fået en teknologisk kapacitet, som gør, at vi kan gøre ting, man ikke kunne gøre før. Og så har vi fået en menneskehed, der er af en størrelse, som den ikke er før. Altså det er igen, vi er 7 milliarder, over 7 milliarder af mennesker i verden i dag. Altså det antallet betyder faktisk noget. Skal vi for alvor gå ud og gøre ting i galaksen, så skal der altså meget, så skal vi være mange.
Fokuserer I meget på de store sådan kontinentale lande. Hvad med Norge? Norge er ikke medlem af EU.
Nej.
Norge har ISCAT, et radarsystem, som de siger overvåger rummet. Norge har haft det der Breivik-løg, og Norge har også finansieret Rockefeller og Gates en ark til alle plantesæder i verden, som før lå i Aleppo i Syrien, som nu er krigshavet, og som man ikke har fået adgang til. Den er lavet før krigen i Mellemøsten. Har I nogen holdning til det, eller en idé omkring
til Norge?
Ja, hvad det går ud på.
Hvad? Jamen altså, nordmændene, de var jo gode til at forhandle, når man delte Nordsøen. Det var danskerne lidt dårligere til, så de fik en hulens masse olie. Og de har svært ved at finde ud af, hvordan man skal investere så mange penge, så derfor så bliver de smidt lidt rundt til forskellige ting. Jeg tror mest, det er det, der er historien.
Danskerne, de sendte en dranker til at forhandle.
Ja! Så, nej. Altså Norge, jeg ved ikke, jeg synes ikke Norge, i forhold til det, de kunne gøre med de ressourcer, de har, så synes jeg ikke, det er imponerende. Faktisk, så hvis du kigger på, og det er jo så en af de mærkelige ting et eller andet sted, Danmark er med i ufattelig mange spændende ting. Rigtig meget af de her nye gennembrud inden for den sags skyld, hvis det er ude i rummet, eller hvis det er mange andre ting, så er der danskere, der er involveret og dukker op. Altså også lidt ligesom alt det her med, hvad foregår der i galaksen, kosmisk stråling osv., så har du sådan en som Svensmark, men ikke bare ham, Eigil Friis Christensen og andre, som ligesom har været meget banebrydende i noget, som ligesom nu bliver til helt nye forskningsfelter. Og i mange ting er der faktisk danske forskere, der med, og det i betragtning af, hvor tåbelige vi egentlig er på mange områder, så synes jeg, det er imponerende. Og vi fylder langt mere end for eksempel Norge gør. Jeg synes, Norge er ikke, dukker ikke op i særlig mange sammenhæng. Nå. Jo, lige til når man har vinter-OL eller sådan noget der, men det regnes ikke rigtigt.
Det er også noget om det arktiske udvikling, som vi har også repeteret.
Norge kunne gøre, altså tænk på, de har alle de her penge, hvad gør de med dem? De bliver investeret i aktiemarkedet rundt omkring i verden, og så bliver de tabt der på et eller andet
tidspunkt. Men er det bare det, der foregår, der har Norge en helt anden agenda,
altså Norge er så også en del af NATO. Norge er jo en del af det strategiske samarbejde.
Der var den der officielle hændelse for nogle år tilbage, hvor der var en lysspiral på himlen, men ikke rigtig kunne forklare. Som nordmændene ikke rigtig havde noget forhold til at sælge russerne. Der har været flere episoder af mystik op med Norge, så det var bare om I havde noget.
Altså Norge, det er jo arktisk, ikke? Så det, der kan jo også, der, det er jo, når du nærmer dig, når jo mere tættere du kommer på polerne, desto flere uforklarlige fænomener er der, fordi det er der, hvor du har interaktionen, størst interaktion mellem galaksen, kan man sige, kosmisk stråling og så videre, og så jordens magnetfelt. Altså du har også, det er også der, du har nordlys og alt sådan noget. Og der er, og igen, vi forstår ikke det der. Vi forstår ikke, hvordan alle de ting egentlig fungerer. Vi forstår, man ved egentlig, forstår ikke engang, hvordan egentlig mange ting som lyn og sådan noget egentlig fungerer. Hvorfor de er der. Hvordan det hele ligesom, man har en, der er rigtig meget, som når man så begynder for alvor at sige, jamen nu vil jeg virkelig vide, hvordan det her er. Hvordan er det egentlig? Så, jamen det ved man jo ikke rigtigt. Altså vi kan ikke rigtig få det til at hænge sammen.
Altså så I tror ikke på, at der forsker siger, at man kan kontrollere vejret og føre krig med vejret?
Jo, det kan du godt. Altså det har russerne jo arbejdet meget på, Sovjetunionen, ikke? Altså det her med, hvordan man kan kunne tage skyer, og så kan du smide nogle kemikalier på det, og så kan du få det til at regne. Og det.
Eller give sendionstråling op og op.
Og det skal man forske i. Det er en pligt. Altså vi skal forstå meget mere af, hvordan det fungerer.
Men oftest er det militære projekter, som gør det.
Det kan, der er jo mange gange lettere at få penge til militære projekter, sådan er det. Så vi skal, altså det er jo så også det, som er det er jo også lidt absurd, altså som siger, hvis det er noget, der, det var lidt det, LaRouche forsøgte at gøre med SDI-projektet. Altså han sagde, nu skal vi opbygge et forsvar mod atommissiler osv., men vi skal gøre det på nye videnskabelige principper. Det vil sige laser, det vil sige nye typer laser, røntgenlaser, det vil sige, man kalder noget, man kalder plasmakanoner og sådan noget. Det, alt muligt med ting, som kan være meget effektive og meget hurtige, bevæge sig mange gange med lysets hastighed, hvilket er en stor fordel, når du skal ramme noget, der bevæger sig. Men fidusen sådan i en større sammenhæng var, hvis USA og Rusland samarbejder om, at ligesom hele tiden udvikle nye teknologier og bygge det her op. For det første betyder det, at du poster en huls masse penge i at udforske nye teknologier. Og det kommer til gavn for en. Det kan hele verden få gavn af. Dernæst var den anden pointe, at hvis du får USA og Rusland til at samarbejde om det, så fjerner du det, der har været den største hindring i udvikling mange gange. Og det har været det her, hvad man siger, at de mest spændende teknologier, dem skal vi holde hemmelige. For ellers så får fjenden tilgang til den. Og hvis du samarbejder med den største fjende, så er der ingen grund til at holde teknologierne hemmelige, og så vil du få langt hurtigere få spændende teknologier i omløb. Altså fordi der er den effekt i verden, at mange interessante teknologier, hvis de også dermed potentielt set er interessante militær. Så vil man gerne holde den hemmelig. Og det er en stor hensko. Og det er jo så, hvis du forestiller dig, at hvis fjenderne nu pludselig bliver venner, og hvis fjenden ikke er de andre mennesker her på jorden, eller de andre lande, men er den trussel, der kan komme fra det ydre rum, så slipper du for alt det. Så kan man meget mere frit begynde at dele de her teknologier, og det vil have en enorm betydning. Og det er jo inden for alle områder. Altså du har jo en, når det gælder på det biologiske område, har du jo også en masse hemmelighedsstemplet forskning. Vira og alt muligt mærkeligt, ikke?
Det var bare i forhold til 9/11, at der er inden for de terrorister, der har gjort det.
Ja, det er de største terrorister, der findes, nemlig Storbritannien i samarbejde med Saudi-Arabien. Større terrorister findes ikke.
Okay.
Og dem, der har siddet og styret det der og planlagt det osv., har ikke nødvendigvis haft langt skæg.
Storbritanniens regering eller monarki?
Altså, det er et godt spørgsmål, præcis hvem der har gjort hvad, altså fordi du har jo...
Men I mener, at det britiske monarki har en stor indflydelsesmæssig rolle verdensorden.
Absolut. Altså det britiske statssamfund, det britiske imperium blev omdøbt til det britiske statssamfund, Commonwealth. Men strukturen var det samme. Og i stedet for at ligesom have den fysiske tilstedeværelse med flåde og med hær og skulle sidde og styre alting, hvilket man fandt ud af, det kunne man ikke, så sagde man, vi giver dem selv, vi giver magten til dem, de deponerer deres forfatninger, selvfølgelig hos dronningen, men på papiret får de deres magt, og de kan selv køre tingene, have deres eget militær, og så styrer vi dem i stedet for i form igennem rådgivere, vi styrer dem gennem, at deres den ledende klasse i mange af de gamle kolonier, de sætter så deres sønner og døtre til de britiske skoler for at blive uddannet, og på den måde så styrer man meget mere åndeligt, og man styrer med rådgivninger og den slags.
Det er det, man kalder nykolonialismen, ikke? Der blev bygget op efter den anden verdenskrig.
Ja, altså...
Der var ikke meget nyt ved den, fordi det er samme princip.
Ja.
Hvad siger du?
Der var ikke meget nyt ved den, fordi det er samme princip.
Ja, det var bare mere indirekte.
Det er lettere, det er meget mere effektivt, altså, så...
Det er USA er ved at miste noget i Latinamerika.
Altså, og hvis du tager... Altså, hvis du så ser... Nogle gange, så ser folk ikke ting, der er lige frem for næsen af dem. Se, hvad Tony Blair har han rundt og lavet de sidste mange år. Det var ham, der i seneste Irak-krig. Det var ham, der leverede beviserne for, at nu var det altså lige op over, at man fik masseødelæggelsesvåben, og i processen dræbte man så ham her, David Kelly, fordi han vidste, det var fugt, og så dukkede han pludselig op og havde begået selvmord og sådan lidt, ikke på mystisk vis. Sådan fungerer det. Altså MI5, MI6, og man har nok en hel masse andre, det ene og det andet. Ikke? Altså, og så har man så, altså så det britiske imperium fungerer, så har du så et Privy Council. Det vil sige, at du har et slags udvidet statsråd, fordi på den ene side har du folk fra Storbritannien, som er med, men også andre folk, som ligesom er en del af det, der tidligere var imperiet. Og der findes så ledende folk med i det her. Og der diskuterer man så ting, og der er uformelle grupperinger også, og så kører man det. Altså, det er ikke sådan, at den britiske dronning nødvendigvis er med at træffe alle beslutninger. Men hvis man ser på de virkelig onde ting, altså som det her med, at nu skal vi reducere jordens befolkning, og vi skal ikke have udvikling, jamen så er det en direkte prins Philip, hendes mand, gennem at etablere verdensnaturfonden osv., som har været en drivkraft i det. Hvis du ser meget af den her grønne dagsorden, prins Charles, hvis du for eksempel ser, da vi havde det her Copenhagen, COP15 her i København, hvor man havde tænkt sig, nu skulle man virkelig lægge hele verden i grønne lænker. Jamen altså, briterne kørte det totalt. De havde hele tiden folk over, der var hele tiden ministre over, der var hele tiden, så var det prins Charles, så var det alle de ledende folk, der typisk det er altid britiske universiteter eller fra Canada og altså
dem tegner lidt hen af konspirationsteorien om
kan ja, men altså
det er ikke begrebet.
Nej, og det er fordi at det man betegner, når man altså man altså verden fungerer på den måde, at mennesker sætter sig sammen og siger, skal vi ikke gøre det og det? Det er en sammensværgelse. Og den kan så være større, eller den kan være mindre, den kan være åben, eller den kan være lukket. Vi har en åben sammensværgelse, de fleste andre, de har dem lidt mere lukket. Og sådan fungerer det jo. Altså sådan flytter verden sig. Det man så har gjort, for at, så at sige, at man ikke skal kunne diskutere de ting, så har man så brugt en masse penge på og ressourcer på at skabe en masse diskussioner om, hvordan verden fungerer. Altså sammensværgelser om det ene og det andet osv. Som typisk alle sammen har den effekt, at folk bliver totalt impotente af det. At det er noget med, at der er sådan en verdensmagt, der er derude, som er almægtig.
40 mennesker, der er.
Og her er så lille jeg, som ikke kan gøre noget. Og det bedste, jeg kan gøre, det er at forsøge at beskytte mig imod dem derude.
Jamen det er rigtigt. Altså det store propaganda-apparat, Hollywood og filmindustrien.
Ja, og sådan. Og så, britterne er så altid sådan. Altså britterne, de kan ikke lade være med at prale. De vil alt, man kan se det gennem historien, altså hvis de har et eller andet projekt, så laver de også typisk en film, hvor de så at sige viser dele af det. Selvfølgelig ikke det hele, men de kan ikke lade være med at ligesom show off. Og det gør de mange gange. Det på alle områder, de havde sådan en film en gang, der hed Manchurian Candidate. Jeg ved ikke, om du har set, men om, hvordan man kan hjernevaske folk til forskellige ting. Jamen, det gjorde man. Det var det, Tavistock lavede. Hvordan kan vi hjernevaske folk til at gå ud og blive mordere? Til at gå ud og skyde en John F. Kennedy, eller sådan noget der. Giv dem falske hjernevask med mange forskellige lag. Og så kan de ikke lade være med også at lave en film, hvor de ligesom viser lidt af det der. Fordi de skal ligesom show off.
Der er også et andet stort problem ved at begynde at snakke om de her konkrete, hvilke konkrete grupperinger og sådan noget det er, så ligesom sige, om det er dem. Fordi det er ikke en gruppering, det er et princip. Altså det er et princip, som går tusind år tilbage, altså til persiske rige og så videre. Hvis du begynder at snakke om en gruppering, jamen så går folk ikke tilbage, så fokuserer du på det. I stedet for at kigge på, jamen hvad er den historiske proces, der har ført til, at du har den magtstruktur, som du har i dag. Og hvis du ikke forstår det, så kan du slet ikke, så det er ligesom en russer, vi snakkede med den anden dag, han sagde, jamen jeg vil ikke kigge på historien. Jeg vil kun kigge på, hvordan det er nu. Jamen det er den perfekte måde at få folk til at give fuldstændig om. Fordi hvis du bare kigger på, hvordan det er nu, jamen, så ser det ret håbløst ud. Men hvis du ser på, hvad folk i håbløse situationer har opnået før, hvis du bare ser på kampen om at etablere USA, altså man startede i 1620'erne og 30'erne, og så i 1690 gik det fuldstændig, altså der blev de fuldstændig smadret af det britiske imperium. Og så går der næsten 100 år, hvor man, hvad kan man sige, uddanner de næste generationer og de næste generationer til at have det her frihedsideal. Og dem, der har startet den uddannelse af de generationer, jamen de har nok godt vidst, at det ville tage noget længere end det liv, de havde. Og det så fuldstændig umuligt ud, fordi det britiske imperium var verdensomspændende. Kæmpestort og umuligt uovervindeligt nærmest, ikke? Men de gjorde det alligevel, og hvis man begynder at studere den slags eksempler og hvad det er, så kan man se, okay, det er det, som vi skal have som vores ideal. Men hvis man bare siger, at det er som det er i dag, vi må kun kigge på, hvordan det er i dag, så kan man godt forstå, hvis folk bliver demoraliseret.
Altså det er også... Altså det er altid det der med, at altså det, når folk, siger, der findes ikke sammensværgelser, så er det faktisk satanisk. Fordi det er bare på et område, nemlig på det politisk-strategiske område, en måde at forsøge at indføre en lov, kan man nærmest sige, som man også forsøger at indføre på det videnskabelige område, hvor man siger, du må kun observere effekter. Du må ikke spørge, hvorfor tingene sker. Du må observere, at de sker. Du må også notere, hvornår du sker. Det du ikke må gøre, er at spørge, hvorfor de sker. Så hvis du går ind og læser mange steder, for eksempel en beskrivelse af Kepler, så vil de sige, jamen Kepler, det var meget fint, han lavede alt det her, men han var metafysiker. Og det er ligesom et meget negativt ord. Og hvad vil det sige? Hvad vil metafysik sige? Jamen det vil sige, at i stedet for bare at observere fænomener, så spørger du, hvorfor sker de? Hvad er årsagssammenhængene, der ligger bag? Og den årsagssammenhæng, det er ikke noget, du kan se. Det er noget, du må lave en hypotese om, og så må du så efterprøve den hypotese i form af, at hvis det nu er, som jeg tror det er, hvordan kan vi så forudse, hvad der foregår, og hvis det er, som de andre tror det er, hvordan kan vi så forudse fremtiden, så at sige. Altså, hvem er bedst til at forudse, hvad der sker, hvor planeterne flytter sig hen, hvis det er solsystemet, og så videre. Ikke? Og det må man ikke, det siger britterne, det er forbudt. Du må ikke spørge, hvorfor. Ikke spørge hvorfor. Så du, hvis du spørger hvorfor, jamen så er vi jo over i sådan noget der, hvad er det, de kalder det? Det er jo nærmest, det er jo sådan noget fundamentalistisk, religiøst noget, ikke? Hvad er det, de kalder det der? Nej, der er sådan et, de har sådan et bestemt det der med, fordi man siger, evolutionsteorien, det er jo ligesom, det hele er tilfældigt, det hele er anarkistisk. Hvis du mener, der er ligesom en lovmæssighed af det, så er det ligesom så, at det er et eller andet, eller så er det fordi, du tror, at der sidder en gammel mand med et skæg, eller sådan et eller andet, ikke? Så, og det er mønstret. Aldrig spørge, hvorfor. Og sådan er det også på den politiske dagsorden. Du må ikke spørge, hvorfor sker det her lige nu? Lige pludselig, så er alle aviserne fulde af en bestemt historie. Ja, det er jo bare tilfældigt. Nej, det er sgu da ikke tilfældigt. Hvorfor bringer aviserne den, lige netop den historie, lige netop nu? Og hvor er de alle sammen tilsyneladende kører ud af samme spor? Ikke? Det er ikke tilfældigt. Så indimellem er der så, og det er jo så meget forfriskende, så er der indimellem ting, hvor at der bare viser, at man ikke har alting, at alting er jo ikke under kontrol. Altså som den her pussy historie med ham her står. Ikke? Dansk efterretningsagent, der arbejdede for PET og hjalp CIA med at få myrdet Anwar Awlaki. Og som så pludselig mener, at nu skal han altså have, nu vil han ikke leve skjult, nu vil han ud og ligesom have æren for alt det, han har lavet. Jamen, det går jo ikke. Jamen, det går ikke. Det er en stor historie lige nu. CIA kører det stort, det er ligesom ud over hele verden, fordi det er ligesom et indblik, sådan et absurd indblik i hvordan verden faktisk også fungerer. Så noget med, at så får du lige en halv million, eller det var nogle kvart million dollar for at arrangere en kone til ham, og så noget der efterretningsagenter og sendere i kuffert. Og sådan fungerer verden. Og så kommer der en fjernstyret drone og kaster en bombe. Sådan noget er der rundt omkring i verden, og det faktum, at det så kommer ud, jeg er imponeret over, at det faktisk kommer i medierne. Normalt skulle det da være lukket ned. Det viser, at der er noget, der ikke fungerer i kongeriget i Danmark.
De prøver at betale ham for ikke
at sige det, ja.
De der ham selv, der er gode til medierne, ikke?
Jo. Men det må jo ikke ske.
På grund af hans narcissisme, ikke?
Jo, det tror jeg. Det må ikke ske. Men det er jo meget pudsigt, nej. Men på et dybere, altså, vi, hvis du nu tager for eksempel alle de her WikiLeaks, der har været, så er der jo ligesom stor historie ligesom om det, og stor historie om det. Jeg har endnu ikke set noget fra de WikiLeaks, som jeg ikke vidste allerede i forvejen. Ikke fordi der var nogen, der havde fortalt mig det, men fordi det kunne jeg da se, at sådan var det. Og så bliver folk rystet. Åh, den amerikanske ambassade. Åh, de er med på det. Jamen selvfølgelig er de med på det. Sådan fungerer verden. Selvfølgelig er. Og så har man sådan et eller andet, en fantasiverden af, at her sidder og det er. Lige nu, Danmark har ikke nogen suverænitet. Danmark fungerer ikke som en suveræn nation. Det er jo også, hvad det her med storm fungerer. PET kan sgu da ikke rende rundt og være med til at myrde folk rundt omkring i verden. Jo, de kan, det er de da. Hvorfor det? Fordi vi er med i NATO. Fordi vi er med i samarbejde med amerikanerne. Er der noget, amerikanerne vil have, så er det da klart, de får det. Fordi det er jo fantastisk, ikke? Det, så får vi nogle tjenester en anden gang.
Danmark er en satellit til USA.
I en vis forstand, ind imellem er vi det, ja.
Ligesom landene i Sydamerika.
Vi var langt mere frie dengang, når vi havde den kolde krig, og vi var afhængige af USA for vores overlevelse. Det er det værste af det hele. Fordi at folk i dag forsøger, de har ikke engang en idé om, at vi skal være en suveræn nation. De har ikke engang en idé om, at vi skal bestemme selv. Det er ikke sådan, at nogen behøver at komme og give os ordre, vi beder selv om dem. For vi gider ikke tænke selv. Man har ikke lyst til at træffe andre beslutninger. Så skal jeg til at tænke, kan du ikke bare fortælle mig, hvad vi skal gøre? Og sådan fungerer folk. Helle Thorning-Schmidt, hun vil ikke ud og bestemme, hvordan verden skal se ud. Hun vil bare have nogen, der giver hende et manuskript om, hvad hun skal sige, og så kan hun stå der og føle sig fandens vigtig. Ikke?
Og blive forfremmet.
Og blive forfremmet. Blive EU-kommissær for det hele eller et eller andet.
Vi er også kaldt for Barbie-dukken nu.
Så.
Ja, jeg må spørge.
Ja. Det var stadigvæk, altså det værste af det hele er, at vores patriotisme blev, som det mange gange er tilfældet, så er det sådan, at hvis du føler dig en trussel mod dit land, så animerer det dig til at være patriotisk.